Lilo na viu walingala. Lula kala Amerika.
Uto Washington DC.
Edi isango na elobeli eye. Mpuku ila mubebu yibu la muna banso na lina kanabiso linene liya sango na lokotara lingala na lula karamerika uto Washington DC na studio 17. Nini ezali na sango ya moki ya lelo. Bakini bitumba ya teritwari ya kwa muto na etuka ya Maindombe na Motango imwa koto tukumi sato na minei baye bazali na etuka eye bazali kubika na bwale bazangi ya talo lingi ya kokindi na lopitalo boko kati na bango bamonani na bokono bwa tuberculose.
Bazali na lokobike na malamu te, olia ezalite, lisungi na o etali bokono pe ezalite. Mwa na ebandeli kuna, mwa lisungi ya ba oyo basungaka, yaka, na ba akteur humanitaire, me siko yo ba ye lisute.
Toko kende na etuka ya Sud Kivu epai sima na likama libumaki batoba na imposo muliki ba kumbi masua bazali komilela mpo bazali visipute kumuna esika ba koki kusemisa masua mabango na laka Tanganyika. Mabongo mabedi sami makasi pona bumati ba mai na bisika yango tukulande angwa. Ekumaka ete mobali na mwasi batika la kokangama tango bazali kosangisa nzoto na linaka na biso munganga na sala nini Dr. Jean-Michel Kayumba akolimbo la lisusu uta Canada na patuma kala la alimati pona likambo yango makambo maimanso toko kende na bolai na ngora mwa tango kasi ya mboto kopesa bino sango elongo na Antoine Roger Bolamba. Bote Antoine Roger Bolamba.
Bote na Luigi Sango.
Bato bane iniba kufi pe basusu bazoki makasi penza na bokwe yami ibwa engumba engunduka ya Société Nationale ya Chemin de Fer ya Congo SNCC.
Yango isalimaki mokolo ya lobi loliki na nzela ya engunduka ya Kisangani Ubundu ya, ya Mulamba Verdoc, administrateur ya territoire ya Ubundu oyo apisi sango eye na actu 30.cd lelo mokolo lo mwazumi na yoko ya sanza ya minei ya mubu eye asakula ki ete bolongwi ya barels to bibende ya nzela ya na eteni to aksalina nde esali ete mbeba ya mawa lina lisalema.
Bato bazali kubika na virus ya sida kati na nzoto to ba PVV koto kama mibali na libwa ba bandi kopesama minu ya kubundisa sida tope ba anti-retroviro bomo inabango mubimba uto sanza ya zomi na mibali eleki na ekolo Congo Demokratika ilobi mabungisi ma ekolo Amerika mabingami PEPFA.
Misala ya mbula matari ya ekolo Amerika na ekolo Congo Demokratiki pena kati ya mwango ya bukundi ya ekolo Amerika ya bubundisi VIH sida PEPFAR na mangomba masusu bazali kosunga batu mingi na RDC. PEPFAR lokola agence ya ekolo Amerika pona tombwana ya molongo misala ya bokolongono USAID Health Centre Africain ya Contrôle pe ya bokebi si pona bokonos ya bokono CDC pe programme ya santé intégrée ya USAID AIHP ba sakola ki bopusani ya malamu na makambo matali bokolongono ya batu na ekolo Congo Demokratiki mingi mingi na maimatali bobundisi VIH sida ba PVV koleka ba mil kama mibale ba zwili salisi ya bakisi babengi ba anti retroviro engebene na misala ya bayi Amerika PEPFA mwangu ya lumbango ya bakundi mpo na bobundisi VIH sida e bandisa maki wuto 2003 ezalili kanisi ya molongo ya mbula materi ya ekolo Amerika pona kubikisa mpe kubongisa bomoi ya bato bazali kubela to bakuki kubela bokono ya VIH sida.
Médecins sans frontières, MSF, et Munisi Bomati, Yabokono, Yakolera, Naba Centre, Yakosali Sabato, Nagoma, Nanor Kivu.
MSF, et Munisi, Yabo Keseni, Tobo Zangi, Yamakasi, et Namisala, Yabo Sali Sibato, Mikolomie, Peposa, Yamai, Yakomele, Bo Peto, Yanzoto, Mpe, Bo Petoli, Zinga Zinga, Nanor Kivu, Makambo Mazali, Penza, Malamute, Nakan, Yaba déplacé, Zinga Zinga, Nagoma, et Zouamina Bitumba mikolomiye mpe bato ebele bakimi bisika na bango ya kovanda bazali koyenga yenga mpe ezali kotinda bango bakimela na bisika bizangi bopeto engebene na Jimmy Matumona motomolo ya mission molandi ya misala ya MSF ba wese ezalite bisika ya kosokola ezalite mikakatano ya kuzua mai ya komele ya bopeto ya peto ya yangonde ematisi bokono ya kolera
na chikapa basi Mba mandoki bazwaki na makasi mwasi moko na ndako waye na miso ya mubali na ye na bana baye na karti Kamalenga na komini ya Kanzala na Ngumba ye na Kasai.
Mandoki baye ba salaki mbeba yango na butu ya mokolo ya yambo mpe ya mibale moleki. Miibi oyo ba memaki mpe lisusu misolo ya misolo yambo ya kokota na bandako misusu nzinga nzinga ya isika wapi. Ba iba kibiloko ebele ba iba na mboka ba pameli ibo zangi bo kingi na chikapa mpe ba beleli ba kondi poete ba sala manso pona kubate la bato na biloko biebango
na idiofa bato bane iba kufi kati na sanza misato na boloko bonene ya Ngumba eye ya ituka ya Kwilu.
Ezali bongo edisango basimba na lingina loba boloko ya monene ya idiofa na Kwilu tangi liwa ya moto ya minei uto sanza ya liboso ya 2024. Ezali bongo moto moko oyo akangemi uto mibu mibale mpe atindani liboso ya mosambi sinaye na ntina ya bozangi sami ya magistra ya tribunal ya pe ya idiofa societe civile ya isika atungi sami po na etungi sami ipo na liwa liye mpe e pameli lolenge ya mabe ya koti ya bato na boloko. Arsene Kasia ma koordonateur ya Lingomba eye asakoli bubangi na ye ya komona bato baike e bele e ya bayebi e kolote eto ba innocent bakufa na boloko mpo na bizaleli mabe ya misala ya Busembo.
Na Kinshasa ingenieur ya génie électrique Ines Munganzi asali machine eye e kobongo la biloko bibwa kama tope fulu ya kopal na ya plastik na essence to carburant na lopoto abengi yango transplaza.
Ines Mungazi tondisami na mayele po na mosala na ye ya ingenieur ya ingenieri pe posa na ye ya kokila makambo ya malamu ye na bato na ye ba lokutaka ba kopal to ba plastik ba bwaka na ba balabala ya Kinshasa ba poni yango ba sukuli yango pe ba bongoli yango elongo na oyo ba bengi pyrolyse mpo ekoma bongo essence to carburant.
Matondo mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye edi sango bakini bitumba ya territoire ya Kwamuto na ituka ya Mai Ndombe na Mutango Mwankoto tukumisatu na minei baye bazali na ituka eye bazali kubika na bwale bazangi atalo linge ya kukende na lopitalo boko kati na bango ba munani na makoni mingi lokola tuberculose pe misusu pe bakima bitumba baye bazangi kulia pe bazali na mpasi basi ya zemi bakoki kukende kumika kutute na lopitalo tolanda Sangoyango na Gingiaba.
Directeur ya cabinet ya ministère provincial nde abwaki mbela pona likambo liye esika ya bakambi ya mboka pona kotala lolenge nini bakoki kosunga bandeko baye bazali koyeba lisusu te epai wapi bakokende. Vera Lingala ezwaki litatoli ya directeur ya cabinet ya ministère provincial ya Mambi Malisungi.
Ngai kombo na ngai ndeko Jérémy Bikele nazali directeur ya cabinet na ministère
action humanitaire ezali ministère na province ya Kwilu etalanga makambo itali bato bazwami na likama na yango nde banda lero ezosala deja mbula mibale depuis 2022 tozwaki na mboka na biso ya Bandundouville na province ya Kwilu badeplace ba oyo bazwamaki na bitumba oyo ezwamaki na ba bateke na bayaka na territoire ya Kwamutu. Loko na territoire ya Kwamutu ezali pembeni voisin na tena ville ya Bandundu na province ya Kwilu, yango wana bandeko wana bakimaka kuna bayaka epai na biso boyi na koyana bango ba mingi bazwami na bisika kilikili, bamosusu bazali na ville ya Kikwit, bamosusu bazali na secteur ya Wamba na kote ya Fatundu Misai Bakinkwe bamboko wana nyonso kuna epi bamosusu pe bazali na ville ya Bandundu. Na motango nyonso oyo tozali na yango na province ya Kwilu siko oyo tozali na 33710 oyo ezali motu ya badeplace tozali na bango. Alors na yango ndenge bazwami lokola ba oyo bazali awa bazali na lokobiki na malamu te kolia ezali te lisungi na oyo etali bokono pe ezali te. Mwa na ebandeli kuna mwa lisungi ya ba oyo basungaka eyaka na ba acteur humanitaire mais siko yo ba yeli susute.
Mokonzi ya secteur ya Wamba na cité ya Fatundu na territoire ya Bakata e ezali na motango mingi koleka ya bakimi bitumba ya kwa muntu e bakimaki na secteur na ye azali kotalisa lolenge nini bayimboka baye bazali konyokwama toyoka mokambi ya secteur ya Wamba.
Na oyo momeni etuka ya secteur ya Wamba monsieur Kalamas miso moson, pona likambo etali ya bandeko oyo bautaki kwa mutu juste baza na sekte nanga situation pona bango tozo ko se demene comme ça ni rien ni pa na pui autour na bango pona bandeko wana ti lelo boye bansu bazo la la kalibanda ya kisi ya justement le groupement ti minute waza e pana na fatun parce que alobaki ko zonga na e esengeli force e kitana na kisi ya pona ko sécuriser population na e sinon toza kagabongo ni a rien même tole na gouvernement pour que a soutenir biso tu ya sécurité pona nani mboka na biso kisi angai
secteur ya Wamba ezali na ngambo ya kwa muntu epai bakimi mobulu ya kwa muntu bakenda mingi moko ya ba notable na kati ya secteur Wamba apesa kimpe maloba maye tolanda.
Ngai mama Romani Kisweso naja notable ya secteur ya Wamba. Pasi oyo biso toza komona par rapport ya vina bango eza kosala pasi na mitema na biso. Surtout biso notabilité tant que nga mama po nga na bota na pasi ya maternité yango etindi nga lelo na ya koloba nyoso oyo bandeko baza kokutana na yango. Baza na kati ya pasi oyo tobengi souffrance parce que bayena mboka ya sika mboka mopaya oyo bango baza komona te ndenge nyi bakoki kose retrouver mboka oyo ezali bazamba nanu po bapesa bango eza pasi po na babanda ko exploiter pe na temps oyo bango baza kosala po balia yango to kosenga na bino na yebite soki na kobenga bino opinion internationale bokanise la bandeko baye baza kosufrir na kati ya mboka Fatundu po eza chef ya secteur ya Wamba na kati ya territoire ya Bakata pe province ya Kwilu.
Nkoto mitano bazali na engumba ya Bandundu pe nkoto zomi na mitano na territoire ya Bakata bazali konyokwama. Uta engumba Bandundu gingia ba mpona lolaka la Amerika.
Matondo mingi gi ngiaba. Na ituka ya Sud Kivu si manalikama li bumaki bato bani imposu muliki bakumbi masua bazali komilela po bazali lisusute kumona esika bakoki kosemisa masua mabango na mabongo malaka Tanganyika mabongo mabebisami makasi po na bumati bwa mayi pe bisika ya kosema bilimwe tulanda sango yango na Jeremy Kuima.
Batambu si masuwa baetosololaki na bango balobi ete bazali na bobangi ya kosala likama na tango ya kokoti saba masuwa na libongo nzambi baebi lisusute ndenge ya kosala bokese nina esika bazalaki kotele ma tango ya kala toyo kabango.
Emmanuel Masine, niko bare.
Kombona nga Emmanuel Masine nga naza bare ya masuwa moko awa na libongo ya Kalundu. Nisala na biso ezo tambola malamu te mikoloyo po na tango ya kokoti sa masuwa na libongo totikali komona te ba signalisation oyo ezalaki na libongo na tango ya kala. Kombona nga bahiga chiza Samuel na salaka na bato mama Alphonsine Nicolo misala na biso ezo tamba la mabe po tango tolingi tokota na libongo totikali komona te basinyo otozaki kosalela na tango ya kala kosala manevre ekomi pasi mingi babolar nde o biloko ya kokanga masuwa kasi ezo mona na lisusu te mai euti kofinika babolar nyoso o ezalaki awa na libongo pona kokanga masuwa mpona kopekisa makama komisere maritime mosali ya leta oyo atalaka misala ya mibembo ya mai ayebisi ye mpe lokola azali na nzela ya kokanga misala mie soki eloko moko te esalemi na service ya RVF régie des voies fluviales ye isalaka balisage.
Nous avons un problème très sérieux par rapport à la montée des eaux du lac Tanganyika. C'est depuis le mois de janvier que nous avons
mai esili kotonda na balibongo nyoso oyeza na lac Tanganyika esengeli régie des voies fluviales RVF esala babalisage mosusu soki balisage wana esalemi te ekozala pasi mingi na bamasuwa kokota na libongo to babolari nyoso ezomona na lisusu te na yango tozali na bobangi masuwa ekoki kosala aksida na libongo na tina eye esengeli totelemisa misala awa na balibongo nyonso mpo ete mbeba to mpe aksida esalema na balibongo te boyebi bomoi ya moto ezalaka na talo
ce n'est pas très prudent il risque de se cogner contre les quais d'accostage ou soit les bateaux qui ont des crêts inférieurs.
Komisere maritime akundoli likama lya masuwa MV Mama Benita liye lisalemaki na butu ya mokolo mwa poso kino mokolo mwa lomingo mikolo mia sanza sambo sanza eye na lake Tanganyika alobi bato banei bakufaki zomi na motoba babikaki mpepene na zomi bamonani nano te uto engumba Uvira Jeremy Kuima pona loraka lwa Amerika VOA Linga.
Matendo mingi Jeremy Kuima. Sikai komitango ya lina kanabiso munganga na sara nini epai dokotolo Michel Kayumba akolimbola na Fatuma Kalala Alimasi na uta Canada ndenge nini ekomaka ete mwasi na mobali ba kangama na nzoto tango bazali kosangisa nzoto tulanda.
Munganga, nazo yo kapasi awa. Nasala nini?
Sati yo zayo kaboye, nisingili yomu na biso minganga.
Boye bola muna kati ya emisyon na biso, emisyon na bino, munganga nasala nini. Lelo na munganga nasala nini, toyambi bongo Dr. Jean-Michel Kayumba. Ae bisa biso nanu likambu oyo ezalaka ete, mwasi na mobali bakangami. Esale makandenge nini, ezali nini. Mitune yaki, mwasi, soki bazali kosangana na mobali, mobali wana nzoto na e, ekangami na nzoto ya mwasi. Na lopoto bazali kobenga yango, syndrome du penis captif. Monganga, Jean-Michel Kayumba, yebisa biso nanu, syndrome wana, ezali nini. Eloko wana esala kaete, nzoto ya mobali ye kangama na nzoto ya mwana mwasi soki bazali kosangana ezali nini yebisa biso nani.
Matondo mingi mama mpona motuna kaka ndenge kombo nango elobi tokolimbola ngo na Lingala ke ezali ntango nzoto ya mobali na kati ya nzoto ya mwasi ekangami bango mibale batikali kole bao bimsedetase lisusu te nde yango tobenga yango syndrome du penis captif. Et ça la rappelle dans la minute mouke, et quand ça la heure, vous soupez, et ça la rappelle jour. Il y a un fossé, il y a un mine dans la bataille pour aider Bango à se décoller. Il y a un syndrome du pénis captif. Nous avons un peu de temps, mais nous avons un peu de temps, et nous avons un peu de temps.
Docteur Jean-Michel, et nous avons un peu de nzoto ya mwana mobali ekangama na nzoto ya mwana mwasi tango bazali kosangana. Est-ce que ezali na maladi, ezali na eloko moko ekotinda ete nzoto na bango ekangama mpona ndenge bakangami ndenge wana ebani ete ekota ka ebima ekota ka ebima ka mesiko soke kangami mo elo onyeze ekotinda ete nzoto ya mwana mobali ekangama na nzoto ya mwana mwasi
na sepeli nengo lobi ke pendant ko bosangani ya nzoto esala ke ekota ka ebima ka mais na momo ya syndrome du pénis captif tango ekoti et que côté en profondeur, ce qui va misuni yanzoto ya mwasi et sali contraction, donc c'est kangami. Alors, et kangi pe nanzoto ya mobali, o eza ya ko tele mama kasi. Et puis, pour nako, et sala ke non, et bima, et ko bima li sou soute. Bako kangama bango mi bale, point d'union na bango ezala nzoto ya mwasi na mobali na nzoto ya mobali na kati ya nzoto ya mwasi ezobi malisu phénomène eza lié na élément moko ba contraction ya ba muscle ya nzoto ya mwasi ya ngwana ndi explication mais sikoyo comment ba muscle ya mwasi ou bien misunya nzoto ya mwasi ekangamaka c'est pas et parce que nzoto ya mwasi so ekoti na kati ya anxiété makasi ou bien ekoti na kati ya kobanga makasi ekoti na kati ya moment o aza calme lisusu te aza agité nde koma ke non etindi ba réponse na ba muscle et particulièrement ba muscle ya nzoto ya mwasi ekangami makasi ekangi pe nzoto ya mobali o eza ya kotelema.
Docteur, eto zai ko sola pembeni lobi mingi pe otala boye nzoto ya mwana mobali soki eza vraiment na posa makasi kama mwana mobali mususu a melaki ata bakisi ba bloko batu ba mibali ba melaka oyo ke esala ke nzoto na e wumela esala ya makasi ata pendant des heures e kwe ate lembate eza bongo ndongo yosekinga
nzoto ya mobali surtout ba oyo bakendaka libanda bazaka na tendance ya komela bimela mela mpona ko impressionner ko bangisa mwasi ya sika ko pesa ye souvenir ke abosana te ya wana bamelaka bimela mela wana nzoto ya kotelema ezokita lisusu te parce que na moment ya syndrome du pénis captif soki nzoto yango elembaki ekobima nango mais comme amelaki biloko ya kotelemisa nzoto pendant des heures lokola mwasi misunya mwasi ya nzoto ya mwasi esekangi ye ye mpe ya kotelema akobima te.
Mais docteur, tu sais pe koloba oyebiseki nga lobi mingi phénomène wana esalemaka kaka pona mwasi na mobali oyo bazali kosala ba relation ya kobima libanda ou bien mobali azali mobali ya batu to mwasi pe azali mwasi ya bato sikoyo na kosangisa nzoto wana na ndenge neti ya koyiba nde phénomène wana vraiment ya pénis captif esalemaka.
Wana eza ya solo kaka ndenge na lobaki esalemaka na baka nyonso ekoki kosalema mpe na mwasi na mobali baa na relation normale ya ndako ya mariage mais pourcentage ya oyo esalemaka kati ya ndako eza mukie compare na basi mwasi ou bien mobali abimi libanda na mobali ya sika mobali ya kotriche ya adultère yango wana na esalemaka mingi bisiko explication pourquoi esalemaka mingi na bato ya libanda. Premièrement, ezali pona na tango mutu azo hiba mutu wana aza na bobangi baya kokanga bango ainsi de suite e matisi to ya anxiété ya bobangi. Alors bobangi wana etindaka ke non cerveau etindi message na ba muscle nyonso ya nzoto ekangama et puis na ka oyo muscle ou bien misuni ya nzoto ya mwasi ekangami ekuti nzoto ya mwana mobali ya kotelema makasi na kati na kati kuna nde ekangami esali ekapte ebloke nzoto ya mwana mobali. Deuxième élément oyo esalaka ke non pourquoi bato oyo bakendaka libanda eza parce que avec oyo babengaka ke non eloko ya sika oyaka nango na minero ya sika etinda ya mutu azala kosepela na esengo moko boye siko nzoto ya sika esalaka ke mwana mwasi oyo andokanela likambo wana akutani na mobali yango akodevelope phénomène moko babengaka orgasme. Orgasme eza bosepeli na bo sangisi nzoto epa ya mwasi na bo sepeli wana etinda ka ba muscle nyoso na ba obaebi orgasme ou ba expérimenta orgasme na bo sepeli ya bo sangisi nzoto baebi ke tango ba komara na moment wana ba muscle nyoso ekangamaka na misuni ya nzoto ya mwasi non seulement ekangamaka mais kotaka na vibrement ou bien tremblement. Bah ou bah ou kabiso, bah ebi phénomène wana, se ba expérimenta orgasme, ou bien bo sepeli a niveau l'icolo, ya kosangisa nzoto. Alors, tant ou muscle na moment ya orgasme, ou bien misuni na moment orgasme, et kangami na ou ya misuni ya katia nzoto ya mwasi, et ke kangape nzoto mbali ose a kotelema, et kriye phénomène ya syndrome du pénis captif. Nous avons collé et nous avons séparé nous avons séparé nous avons séparé et puis tant que nous avons bongo bon ok il faut que nous avons séparé bango nous avons séparé vous bangi wana nesko e entraîné pe que non nzoto eza eko kangama eko kitate parce que phénomène est etina que kita il faut calme et kota
est-ce que bino ba minganga boki ko pesa lisungi na couple oyo soki ba memi mwasi na obali o bakutani na likama oyo ya syndrome ya pénis captif eloko nini bino bo pesa ba comme lisungi
lisungi wana eza na ba deux niveaux yeah lisungi oyo ko salema na chambre oyo ba kangami avant ba bima pona soni tiba kende na urgence na hôpital alors pona bato bazo kabiso ba kongi ko sali sa bato wana lisunye liboso eza ko kalme mwasi aza na anxiété makasi soka kiti kaka nonko kimia koti na kati ya psikolozi na nzota mwasi pe ko se dekontrakte e ko lâche.
Docteur Soki neti azaki na kobanga deja bakanga mindengwana ko kitisa e neti ko relaxe donc ko kitisa e motema mama vanda kimia makamyo se koleka malamu nde bongo bato basengeli ko sala
nde bato basengeli ko sala mais généralement esimba raté yango na to pasaka na deuxième étape pourquoi esimba raté faut na expliquer parce que moi si on va imaginer ba kangi bino ono iba mutu mwa libanda koti me kupanga mati sur makasi ata so yo bino na ko juger ote zala na ko juger ote na passé on a eu na ko juger ote te ako kitate alors yana to passa na deuxième étape so ki mutu aza na mwa experience ya ko koti sa musapi na sima ya mobali oto bengaga touché rectal akokipe ko sali sa bango na ndenge nini so koti si musapi na kati ya sima ya mobali nzoto mobali ata so melaki nyonso ya ba aphrodisiac ekokita soki pe kiti ba eko se detache eza phénomène eza mécanisme ya urgence na avant bobima na soni ti na bopito alors soki wana mibale esingi te fo baya na couple ka ndenge bakangami wana baziki bango aliputa parce que on a mutu ka parce que ko fanda pe ba ofanda te ba olala ka bongo balalaki ti na hôpital na hôpital médecin o ya mabango première chose a retourner ce bosala ki boye so a dit que bosala ki touché rectal donc ko ti sa musapi na nzoto mobali na sima et que bosala ki ango est invité a ko ki ko meka ko sala ngo lisusu so ki est invité ka te nde a pesi bakisi liboso to pesaka eza oyo e relaxaka ba muscle to bengango ba myo relaxant ok et na hôpital je préfère ko pesaka kombo bongo parce que eza ya te que non oza nango na ndako meli okosa la overdose donc il faut pesa makaka
et zalaki docteur Jean-Michel Kayumba ko limbola likambisa la makamba la susu ete mobali na mosi bakanga matango ya kosangisa nzoto yango nde sukisi sango ya mokilelo kati ya motu ya zalaki ete bakema bitumba ya kwa muto baye bazali na kwilu bazali kubika na bwale bazangi lolinga kukinde na hopitalo baike kati na bango bakutani na bokono lokola tuberculose to pesibi binu matondo binu baibwa nda kibiso mingi to pesipe matondo mingi na Antoine Roger Bolamba pona lisungulia hii na Sango na Lionel Gaima na Pete Andley baibazalaki unjiba ya masini Sango susu ndetu ziangu na site internet pe ba rezo susu na biso viwa jengala ngai kumbu na ngai Edi Sango.